Ben suis ça. Jamen skal far, tak fordi vi kan komme til dig. Og tak fordi du også siger, at du vil give os rundhåndet af din visdom. Uden bebrejdelse. Bare vil bede om, at du vil give visdom. Visdom til at forstå. Visdom til at lytte. Visdom til at tale. Ordet om dig. Må vi forstå mere af, hvem du er. Se mere af din herlighed. Virk du, far, ved din ånd. I os. I Jesu navn. Amen. Vi vil fortsætte i Romerbrevet. Og fortsætte med at starte i kapitel 1. Og noget, som har virket en del af mig i de sidste 14 dage, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for grækere. For det er jo bare Guds retfærdighed at tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Jeg skammer mig ikke over det, der står i Guds ord. Jeg er stolt af det, og det vil jeg præge. Kapitel 8. Og fra vers 28, 29 og 30 vil jeg prøve at gennemgå i dag. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Så at han er den første fødte blandt mange brødre, og dem som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Lad os huske på temaerne her i kapitel 8. Frelsesvished og helliggørelse. De stykker, vi kommer igennem nu, har han ikke hævet ud af deres sammenhæng, og lige pludselig begynder på et nyt emne. Lad os huske, hvad emnet er. Lad os huske, hvem det er, han taler til med det her. Han starter med, at vi ved, og han har brugt det udtryk tidligere i det her stykke også. Han startede egentlig med at sige, jeg mener nemlig, han er helt sikker på det her. Han har lagt tingene sammen og kommet til den konklusion, den vished, den tro, at det her det er sandt. I vers 18, jeg mener nemlig, i vers 22, vi ved, der er ingen tvivl. Og nu starter han igen med, vi ved. Vær vis på det her. Vi kan stole på det, helt sikkert. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Alt er et fantastisk ord. Det er ikke næsten alt. Det er ikke kun nogle dage. Det er ikke kun nogle af de ting, som møder mig i dagligdagen. Han siger alt. Alle ting virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Er det ikke fantastisk at vide? Der er ikke 10 minutter i mit liv, hvor Gud han ikke har en plan med det. Der er ikke omstændigheder, der lige pludselig falder uden for Guds rækkevidde. Er det ikke fantastisk midt i prøvelserne at vide dette? Jamen, Gud har en plan. Det er ikke kaos, det her. Gud er ved at sætte orden i nogle ting. Gud er ikke en Gud af kaos. Gud er den, der opretter, genopretter. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Vi kan tage billedet af ham, doktoren. Han har noget medicin. Han har ikke kun én slags medicin. Han har mange forskellige, til mange forskellige sygdomme. Han bruger ikke bare den samme. Nå, du fejler noget. Her er noget medicin. Han finder ud af, hvad for en medicin passer til denne patient. Hvad passer på mig den daglige dag? Hvad skal jeg putte sig igennem? Hvad skal jeg bruge af medicin i mit liv, for at jeg kan blive hvad? Helliggjort. Men helliggjortet er ikke det endelige mål. Det er herliggørelsen. Hvad skal jeg bruge for medicin, for at jeg kan blive herliggjort? For at jeg kan stå ren foran Gud den dag, sammen med Jesus. Gud, han ved det. Gud, han kender dit hjerte meget bedre, som vi også læste om før, at ånden kender mit hjerte. Han ved, hvad jeg har brug for. Han ved lige nøjagtigt, hvilken medicin jeg skal have, for at jeg kan ramme målet. Vi har tidligere i Romerbrevet snakket om det her med at ramme målet. Vi blev skabt i Guds billede, men vi mistede herligheden fra Gud, og derfor ramte vi ved siden af målet. Vi endte ikke der, hvor Gud egentlig havde tiltænkt det til at starte med, altså det med, at vi blev skabt i hans billede. Vi mistede alt det, som ville ham. Vi mistede alt det, der ligner ham. Og det ønsker Gud at genoprette i os. Men i os, han skriver her, alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Er det alle mennesker, der elsker Gud? Jeg håber, I svarer nej nu. Jeg ved det. Jeg har mødt mennesker, når man konfronterer dem med Gud, så de hader ham. Der kommer vrede ud. Der kommer afsky ud. De elsker ikke Gud. Jeg kender mit eget hjerte nogle gange. Ikke fordi jeg ikke elsker Gud, men jeg elsker måske noget andet. Også. Derfor har jeg brug for lægen. Ham, som kan give mig med det medicin imod det, som ikke elsker Gud. Det, som ikke vil ligne ham. Det, som synden gør, det der kommer til ikke at ligne Kristus. Kommer vi til det senere i stykket? Bestemt til at ligne ham. Dem, som elsker Gud, det er dem, som han har beskrevet i kapitel 8. Dem, hvor ånden virker i. Dem, der bruger ånden til at slå kødets gerninger ihjel. Legemets gerninger. Dem, som er adopteret af ham. Dem, som skal arve Guds rige. Og her går han videre og siger, men ikke bare det. Nu vil han gerne lægge et ekstra lag på. Noget mere oven på vægten. Han siger ikke bare, at okay, nu har jeg fået Guds ånd til det her. Men nu vil han gerne gå et skridt længere. Og der er flere skridt senere. Men her putter han en mere ting på det her med, hvorfor kan jeg sige, at de prøvelser i den her verden er for intet at regne imod det, som kommer? Hvorfor kan jeg sige med vished, jeg er frelst for evigt. Og her kommer han med endnu en begrundelse. Oven i alle de andre. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Dem, som efter hans beslutning er kaldet. Det er hans påstand. Det er vers 28 og vers 29 og 30, der uddyber hans og hans påstand. Hvad mener han med dem, som efter hans beslutning er kaldet? Gud havde besluttet at kalde på mennesker. Hvis han ikke kaldte på dem, hvad ville der så ske? Hvad har vi lært i Romerbrevet indtil nu? Mennesket vendte sig væk fra Gud. Alle mennesker. Det var ikke kun hedningerne. Det var ikke kun fariserne. Det var også jøderne. Det var dem alle sammen. Vi vendte os alle sammen væk fra Gud. Vi mistede alle sammen herligheden. Der var ikke én, der ville noget godt. Vi har læst det både i Jesajas, men også i Romerbrevet. Der er ingen, der vil godt. Der bor intet godt i mennesket, som længes efter Gud. Vi hader ham. Vi stod i krig med Gud. Jeg havde ham, og han havde mig. Indtil Gud, han sagde, nej. Jeg vil gerne dig. Han lavede om på det hele. Han tog en beslutning. Dem, som efter hans beslutning er kaldet. Han reagerede først. Det var ikke fordi, at jeg vendte mig til Gud og siger, Gud, nu vil jeg dig gerne. Nej. Gud elskede mig først. Gud besluttede at kalde på mig. Hvordan kalder Gud på mennesker? Hvordan kaldte han på dig? Gud har givet også et kald til at Gud kalde på mennesker. Matthæus 28. Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for alle mennesker. Forkynd evangeliet for alle dem, du møder. Fordi du har et herligt budskab. Et budskab om frelse. Et budskab om en Gud, der elsker dig. Som længes efter fællesskab med dig. Så kaldet måtte komme ud. Troen kommer af det, som høres. Vi må forkynde evangeliet for alle mennesker. Uanset høj, lav, stor, tyk, tynd. Dygtig, ikke dygtig. Dygtig til nogen ting, dygtig til nogen ting. Der er ikke nogen, vi kan sige, nej, ham der, ham, det kan være lige meget. Han er ikke værdig nok. Findes der ikke værdige mennesker til at høre evangeliet? Nej, det gør der ikke. Nogle gange kan man næsten se det lidt på hovedet af dem, som var mindst værdige. Og så er Jesus, jeg er ikke kommet for at frelse de retfærdige. Jeg er kommet for at redde fortabte syndere. Gud besluttede at kalde. Og dem, som elsker Gud, som efter hans beslutning er kaldet. Dem, som hørte kaldet. Der er forskel på, hvordan vi hører kaldet. Om vi bare hører det med vores ører, eller om det virkelig bliver hørt med mit hjerte. Om mit hjerte forstår kaldet. Der er mange mennesker, der hører evangeliet, men de afviser det. Ikke noget for mig. Jeg kan det selv. Jeg har ikke brug for en frelser. Men dem, som han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Dem, som han forud har kendt. Hvem er det, Jesus Hansen, eller Paulus beskriver i det her stykke? Dem, som elsker Gud. Det er dem, han har talt til hele tiden. Dem, som har Guds ånd i sig. Dem skriver han herom. Dem har han forudkendt. Forud for hvad? og verdens skabelse. Han har forud kendt dig og mig. Dem, som elsker Gud. Han har ved hans beslutning, ved hans bestemmelse, forudbestemt, at dem, som elsker Gud, de skal formes til at ligne Jesus. De skal formes efter hans søns billede. Men nu vi så tænker på det her med helliggørelse. Hvis Gud har bestemt, han har besluttet, at han vil forme mig til at ligne Jesus, kommer det så til at ske? Det gør det. Der er ingen tvivl her. Og hvor jeg også må sætte mig og tænke, min vilje, hvordan er den? Hvordan er min normale vilje? Jeg vil en hel masse, men det er sjældent, det bliver til noget. Min vilje er tit lidt styret af vind og vejr. I dag vil jeg gerne, i morgen vil jeg ikke. Jeg vil gerne så meget, men jeg formår det ikke. Hvis Guds rige var bestemt ud fra min vilje, så var det et meget usikkert rige. Når Gud havde bestemt sig for, at jeg vil oprette et rige, hvor Jesus han skal være konge, han skal herske over et folk, han skal have nogle mennesker, ellers så er der ingen rige. Når han skal herske over et folk, så er det godt, at det er ham, der har besluttet, at det folk skal være der. Og det er ikke afhængigt af min beslutning, om jeg vil være der. For min beslutning, den er ikke stærk nok. Vi ser Paulus i al hans viljefasthed. Jesus, jeg vil gå med dig i døden. Jeg vil gå hele vejen. Peter, undskyld. Ja. Og hvad sker der med Peter? Hans vilje var ikke stærk nok. Han fornægtede Jesus. Jeg kender ham slet ikke. Jeg ved ikke, hvad vi snakker om. Ham har jeg da ikke været sammen med. Og Jesus han siger til ham, åh Peter, det er godt, det ikke afhænger af din vilje. Men af min. Det er godt, at Guds rige ikke afhænger af vores vilje, men af hans vilje, af hans beslutning, for den står fast. Det er godt, at min frelse ikke består på min vilje, men på Guds beslutning om at forme mig til at ligne ham. For ellers så var det aldrig sket. Min vilje er ikke fast nok. Jeg kender mig selv godt nok. Jeg ved ikke, om I kender jer selv også godt nok til at sige det. Jeg kan stå op hver morgen med de bedste intentioner, men min vilje slår ikke til. Men fordi han gør det, fordi Guds ånd virker i mig, så fortsætter jeg. Nogle gange giver vi tabt under prøvelserne, under trængslerne. Og midt i det der give tabt, så søger vi Guds hjælp, og vi mærker, hvordan ånden ligesom giver os vinger. Som bærer os videre, som giver det, der skal til, for at jeg holder ud med de prøvelserne. Dem, som han forud har kendt, han kendte mig, for før han skabte mig, det har han sagt. For inden jeg blev dannet i mors liv, der vidste han, hvem jeg var. Der besluttede han at kalde mig. Dem, han forud har kendt, har han også forudbestemt til at formes. Så han kaldte mig ikke bare, han forudbestemte mig også til at formes, til at ligne ham. Og han gør det færdigt. Og han har givet mig et fantastisk forbillede. Så at han er den første fødte blandt mange brødre. Så at Jesus var den første, som levede perfekt. Som gjorde det muligt. Han viste mig, hvad for et billede, jeg skulle leve efter. Det perfekte. Det er det, I skal ligne. Det er det, I skal komme til. Det er det, I skal stræbe efter. Vi har tidligere været inde omkring det her med førstefødte, hvad det betyder. Hvad betyder det, når det gamle testamente taler om den førstefødte? Hvorfor var det så stor en diskussion imellem Esau og Jakob? Han har taget min førstefødselsret. Hvorfor var det så væsentligt? Fordi ham, som havde førstefødselsretten, han skulle arve det hele. Han skulle være familiens overhoved. Han skulle være den, som bragte resten af familien videre. Det var ham, alle de andre var afhængige af. Og her siger han, at Jesus er min førstefødte. Ham, som jeg er afhængig af. Ham, som skal føre mig hjem. Han gik forrest. Som et forbillede for mig. Så når nu jeg er i ham, så er alt det, som tæller for ham, det tæller også for mig. Derfor kan han sige, jeg er retfærdiggjort også. Derfor kan jeg stå for en Gud, og Gud siger, ham der, han er retfærdiggjort. Ikke fordi jeg er retfærdig i mig selv, men fordi jeg er i Kristus. Han er den første fødte. Vi har også lært tidligere i Romerbrevet, at hvad skulle der til, for at et menneske kom til Gud og blev retfærdig? Der skulle et offer til. Og Gud han sendte Jesus som det offer. Efter hans vilje, efter hans beslutning, blev Jesus sendt. Og Jesus han gik lydig imod den beslutning. Siger han, jeg vil gå. Jeg vil ramme målet. Jeg vil gøre det, som du har bestemt, Gud, fra før skabelsen. Du har bestemt, at jeg skal være et offerlam. Det slagtede lam. Du har bestemt, at jeg skulle være den første fødte blandt mange brødre. Altså, at du vil føre et folk hjem igennem Kristus. Ved ham. Og til ham. For ham. For hans skyld. For at han kunne få den ære. For at han kunne blive ophøjet som konge. Hvad er en konge uden et folk? Han er ikke særlig ærefuld. Han er en ligegyldig konge. Men en konge med et stort folk. Er en konge med ære. Mange brødre. Og han døde for vores skyld. Han betalte for. Igen det her billede med, han er førstefødt. Han betalte for alt det synd, der var i hele det gamle testamente også. Fra skabelsens begyndelse. Adam og Evas synd måtte Jesus betale for. Israeliternes synd, den måtte Jesus betale for. Alle ofringerne i det gamle testamente kunne ikke betale for synd. Hvis I går ned til dommeren hernede med en ged, og så siger, du kan da indsætte den her i stedet for mig. Hvad siger han så? Glem det. Et menneske for et menneske. Hvis vi stiller os op for en satan og siger, her er et offerlam, her er en ged, her er en vædder, så siger han også, at det tæller ikke. Døden for et menneske. Derfor var det så vigtigt, at Jesus han måtte komme som menneske. Derfor kunne vi ikke bare fortsætte med ofringerne. De talte ikke som tilgivelse, som betaling for vores synd. Han er den første fødte blandt mange brødre. Han gik forud for os. Og han betalte prisen. Derfor er jeg blevet kendt af Gud. Gud havde bestemt, at det skulle være sådan. Og dem, som han forud havde bestemt, har han også kaldet. Har han kaldet dig, så har han også forudbestemt dig. Og dem, som han har kaldet, dem har han også gjort retfærdige. Så hvis du har hørt hans kald med dit hjerte, hvis du har forstået hans kald til omvendelse, så er du også blevet retfærdiggjort, fordi du er i ham. Og hvis du er blevet retfærdiggjort, så vil han også gøre hvad? Hvad slutter han her med? Så har han også helliggjort dig og herliggjort dig. Han bruger ordet har her. Det er lidt sjovt, er det ikke det? Når vi nu snakker om, at Gud han skal forme mig til at ligne helliggørelsesprocessen, har han ligesom sprunget over i det her. Han har ikke nævnt dem, som han har retfærdiggjort, har han også helliggjort, og har han så også herliggjort. Han siger her, at det her, det er bestemt. Dem, som han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Dem, som han har gjort retfærdige, dem har han også herliggjort. Er det ikke et fantastisk budskab? Det afhænger ikke af, om jeg holder fast med min stærke vilje. Det afhænger af hans beslutning om at frelse mig. Mig stakkels sønner. At han var nådig imod mig. Og sagde, her er min nåde. Han holder den ud til alle mennesker. Kom. Kom og hør kaldet. Men nogen går fortabt. For nogen virker alt ikke sammen til gode for dem. For dem, som hader ham, virker det ikke til det gode. Der står her, for dem, der elsker Gud, virker det til det gode. Og det gode, det er den dag, jeg skal stå sammen med ham. En sjæls grænse. Så de ting, som Gud fører mig igennem i livet, det handler om min sjæls frelse. Når jeg bliver lunken, så sker der et eller andet i mit liv. Nu må Gud have spændt ben for mig. Nu. Han får mig til at stoppe op og tænke. Og hvad er det, der sker her? Hvad er det, jeg har glemt? Nogle gange er det ikke nok bare at stoppe op og tænke. Nogle gange bliver jeg nødt til at have en smerte, før jeg går til lægen. Og siger, læge, jeg har brug for hjælp. Det er ondt lige her. Og lægen må undersøge mig. Han må rense af mit hjerte. Vise mig, hvad der er sandt om mig. Og han må fortælle det. Det her, det er sandheden om mig. Du er syg. Du har brug for medicin. Men her er medicinen. Og det er godt, at vi har sådan en læge, som kender os. Som ved, hvem jeg er. Som kender mit bedrageriske hjerte. Ved, hvornår det er på afvej. Ved, hvornår mine motiver er forkerte. Han kender mig så godt. Han kender mig fra før skabelsen. Han ved, hvad der skal til. For at netop mig når til målet. For at netop du når til målet. Han er en fantastisk konge. En konge, der elsker sit folk. Langt mere, end du kan forestille dig. Som har omsorg for sit folk. Langt mere, end du kan forestille dig. Er det ikke et godt budskab? Er det ikke noget, der vejer tungt på vægten? Tænk, at han kender dig så godt. Og han ved nøjagtigt, hvad du skal igennem. Og han har allerede bestemt, at det skal du igennem. Så det vil ske. Han har herliggjort dig. Du vil også på på den dag stå ringen foran ham. Han vil gøre det. Han siger ikke måske. Han siger ikke, hvis din vilje er stærk nok. Hvis bare du gør det godt nok. Han udvalgte ikke mig, fordi han kunne se, at jeg ville gøre det godt nok. Han udvalgte mig, så at han kunne gøre mig god nok. Derfor blev jeg god nok. Er det ikke fantastisk? Det giver håb til sådan nogen som mig, som ikke har en stærk vilje. Det giver stærkt og sikkert håb. Om en frelse, som er uundgåelig. Det vil ikke misse målet. Guds vilje, han har bestemt, at det skal være sådan. Det næste stykke bliver endnu bedre. Han taler om, at hans kærlighed, den er endnu større end hans trofasthed. Glæder jeg til det. Lad os spille sammen. Himmelske far, tak for dit ord til os. Tak for det, du ønsker at bygge os op, til at vi har et fast håb til dig. At vi må kende dig som den store konge, der har besluttet at bygge et rige, som har en konges, som er så stor, så mægtig, at intet kan stå imod ham. En konge, som fører sin vilje igennem, på trods af alt, på trods af Satans forsøg på at ødelægge det, på at stoppe os. Men det var den stærkeste. Far, tak for din frelse. I Jesu navn. Amen.